Բայց լույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 23-ն է ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Սփյուռքի նախարարի պաշտոնակատար Մխիթար Հայրապետյանը համաձայն չէ այն պնդումների հետ, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը դեռ պաշտոնական քարոզարշավից առաջ քարոզչություն է իրականացնում օգտագործելով վարչական ռեսուրսը։ Ավիացիոն մեդիադեպերի ուսումնասիրման համար նոր մարմին է ստեղծվում, համաձայնագիր է ստորագրվել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ամրապնդում են կապերը։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է երկրի սահմանադրության փոփոխության մասին ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը անդամակցելու Կիևի նպատակը ամրապնդելու համար։ Այս ռազմավարական նպատակի իրագործումը ուժեղ է Ռուսաստանին, որ մենք ամբողջովին և անդառնալիորեն բաժանվում ենք, ասել է Պորոշենկոն։ Նոյեմբերի 22-ին Ուկրաինայի խորհրդանում դիմելով պատգամավորներին, Պորոշենկոն հայտարարել է, որ ագրեսոր պետություն Ռուսաստանը վետո դնելու հնարավորություն չունի երկու արևմտյան կազմակերպություններին Ուկրաինայի միանալու հարցում։ Մոսկվայի և Կիևի միջև հարաբերությունները վատթարացել են 2014 թվականի մարտին Ուկրաինայի Ղրիմի թերակղզին Ռուսաստանի կողմից բռնակցումից հետո, իսկ դրանից հետո Ռուսաստանը նաև սկսել է աջակցել Արևելյան Ուկրաինայի անջատողականներին, այս հակամարտության հետևանքով ավելի քան 10,300 մարդ է զոհվել։ Բիլինգքեթ հետաքննող խումբը և ռուսական ինսայդեր կայքը հայտարարել են, որ ճշտել են ռուսական ռազմական հետախուզության ԳՌՈՒ-ի երկրորդ սպայի ինքնությունը, որը ենթադրաբար ներգրաված է եղել Չեռնոգորիայում 2016 թվականի հեղաշրջման փորձի մեջ։ Մոնտենեգրոյի իշխանությունները մեղադրել են ռուսական ԳՌՈՒ-ի երկու սպաներին չհաջողված պետական հեղաշրջումը կազմակերպելու մեջ, որը կխանգարեր այս երկրին անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Մոսկվան, որը դեմ էր Մոնտենեգրոյի արևմտյան ռազմական դաշինքին միանալու հայտին, հերքել է այս մեղադրանքները։ Չեռնոգորիան ՆԱՏՕ-ին միացել է ներողություն այս տարվա հունիսին։ Բիլինգքեթը և ինսայդերը ավելի վաղ հայտնել են, որ ԳՌՈՒ-ի առաջին կասկածյալը Էդուարդ Շիշմակովն է։ Նոյեմբերի 22-ին Բիլինգքեթը և ինսայդերը հայտնել են երկրորդ կասկածյալի անունը, անվանելով նրան որպես Վլադիմիր Մոյսեև։ Նա Մոնտենեգրոյի դատա Խազներին հայտնի է Վլադիմիր Պոպով անունով։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում Ուզբեկստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ կապված իրավիճակը բարելավվել է, ասել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Մենք արձանագրում ենք, որ ազատազրկման դատապարտվածների ազատ արձակումը, որոնք ընդգրկված էին Եվրամիության ցուցակներում և որոնց ազատազրկումը խնդրահարույց էր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը վաղը քաղաքացիներին համաերևանյան երթի է հրավիրել։ Այդ մասին տեղեկացրել Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ։ Ընտրություններին մասնակցող ուժերից մի քանիսը, մասնավորապես հանրապետականը, դաշնակցությունը և մենք դաշինքը մեղադրեցին Փաշինյանին վարչական ռեսուրսը չարաշահելու և քարոզարշավից առաջ քարոզչություն իրականացնելու մեջ։ Հանրապետականը հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ և շարունակում է պնդել, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը դեռ պաշտոնական քարոզարշավից առաջ վարչական ռեսուրս է օգտագործում այսօրերին մարզեր այցելելով և քաղաքացիների հետ հանդիպելով։ Ներողություն Սփյուռքի նախարարի պաշտոնակատար Մխիթար Հայրապետյանը համաձայն չէ այս պնդումների հետ, Հայրապետյանը հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրն էր, լսենք հատված հաղորդումից։
Մի քանի ուժեր առնվազն հայտարարել են, որ Նիկոլ Փաշինյանի մարզային այցերը սովորական քարոշչություն են զուգորդված վարչական լծակի կիրառմամբ։ Նա հիշեցնեն Գեղարքունիքում է եղել, Արագածոտնում է եղել։
Ես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթներում ամեն դեպքում նախընտրական ուղերձներ չի եղել, նա հանդես է եկել որպես վարչապետի պաշտոնակատար, հետևաբար
դե ասում են մարզպետերի, գյուղապետերի հետ է հանդիպում։
Երևանի ավականու քարոզարշավի ժամանակ էլ նմանատիպ մտահոգություն է, սակայն 1 սանտիմետր օրենքից վարչապետը չի շեղվել։
Այնուամենայնիվ ինքը մեծ ուշադրություն է գրավում մարդկանց հավաքումը, հրապարակում, նաև լրատվամիջոցներն էլ ուզած-չուզած տալ լուսաբանում են։
Մենք ունենք իրականություն, որ երկրի ղեկավարը մեծ ժողովրդականություն է վայելում, սա իրողությունը պետք է հաշվի նստեն, այսինքն սա շատ նորմալ է նայեմ սրան։
Շաբաթորն ինչու է երթանում։
Նույն նպատակը, այսինքն նախընտրական բնույթը չի կրում, վարչապետը որոշել է երթանել։
Արտարոց չէ բացատրությունը, որ կարոտել եմ ձեզ, եկեք հանդիպենք, երթանենք քարոշչությունից 2 օր առաջ։
Ոչ, ես հավատում եմ վարչապետի անկեղծությանը։
Այսինքն սա չի կարող դիտարկվել որպես քարոշչություն, եւ այդ օր առավոտից Երևանյան կենտրոնական
երկրի վարչապետը, որը ի տարբերություն նախկին երկրի ղեկավարների, ովքեր ըստ էության հիմնականում զերծ էին մնում ժողովրդի հետ մեծ հավաքներից եւ հանդիպումներից, հիմնականում կուլիսային գործունեություն ծավալելով, սա ես ինքս էլ նաեւ հասկանում եմ ձեր հարցը, մտահոգությունը, սա որոշակի նաեւ զարմանալի բան է, նոր իրողություն է մեր կյանքում, սակայն իհարկե նախընտրական բնույթ չի կրում։
Բայց ուղղակի որն է, պան Հարապետյան, ինչու է որ կարոտել եմ
ավելի չեմ կարող ասել։
Եթե նախորդ իշխանության օրը օկտոցակի առաջին համար Սերժ Սարգսյանը կամ Վիգեն Սարգսյանը քարոզարշավի օրեր առաջ համակիրներին փողոցաներ երթի, ինչպես կգնահատեիք այդ երևույթը։
Նորմալ։
Չեք ասի, որ վարչական լծակի
կիրառում։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Եթե կարողանային հանել առանց վարչական ռեսուրսի օգտագործման, առանց գումարի եւ նմանատիպ այլ մեխանիզմների, ապա իհարկե որևէ խնդիր չէ։ Նրանք նախկինում երբեք չեն կարողացել առանց որևէ այլ զարտուղի ճանապարհների մեծ զանգվածներ ապահովել, եւ այս պարագայում եթե որևէ դուք ահազանգ ստանանք որևէ գերատեսչությունից, ասենք Սփյուռքի նախարարությունից, որ ես կոչ եմ արել շաբաթօրը գալ մեզ հետ քայլել, ես պատրաստ եմ միանգամից հրաժեշտալ իմ քաղաքական կարիերային։
Իսկ համոզիչ չէ, որ իրենք են իրական միակ ընդդիմությունը, որովհետև մյուսները ժամանակին հիմնականում ձեզ հետ համագործակցում
են։ Ես կհամարձակվեմ այսպիսի բան ասել, չեմ խոսում քաղաքական թիմի անունից, սուբյեկտիվ իմ կարծիքով ես դեմ չէի լինի, որ նոր խորհրդարանում հարաբերական կուսակցություն ներկայացված լիներ, եթե ժողովուրդը ճիշտ համարի դա, եւ ինչպես օրինակ նույն քաղաքացու որոշում կուսակցության հետ մեկտեղ, սա ինձ համար շատ ընդունելի տարբերակ կլիներ, նաեւ որոշակիորեն իշխանությունը փող զսպող, որպես հանրապետական կուսակցության ներսում նայելով ցուցակին, հիմնականը մինչև 8-9-րդ համարները իհարկե կան այնպիսի քաղաքական գործիչներ, ովքեր կարող են այսպես ներվի վրա պահել կառավարությանը մշտապես եւ որոշակի այսպես փող զսպող գործառույթներ կատարել, ինչ վերաբերում է քաղաքացու որոշումը կուսակցությանը, այնտեղ բավականին լուսավոր դեմքեր են։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ավիացիոն միջադեպերի ուսումնասիրման համար նոր մարմին է ստեղծվում։ Համաձայնագիր է ստորագրվել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանը եւ Ռուսաստանը փաստաթուղթ են ստորագրել ավիաղետների եւ լուրջ միջադեպերի ուսումնասիրությունների միջազգային բյուրո ստեղծելու մասին։ Ռուսաստանի տրանսպորտ 2018 համաժողովի շրջանակներում համաձայնագիրը 5 շաբթի օրը ստորագրել են Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Եվգենի Դիտրիխը եւ Հայաստանի տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանը։ Հետ խորհրդային տարածքում ավիաղետների լուրջ միջադեպերի ուսումնասիրության կառույց արդեն կար։ 1991 թվականին ստեղծվել էր միջազգային ավիացիոն կոմիտեն, կենտրոնակայանը Մոսկվայում, որի կազմում ընդգրկված են նախկին խորհրդային միության 11 երկիր, այդ թվում եւ Հայաստանը։ Հիմա փաստորեն այդ կառույցին այլընտրանքային մարմին է ստեղծվում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը ասել էր, թե այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Ռուսաստանի տրանսպորտի փոխնախարար Մաքսիմ Սոկոլովը պարզաբանել է, որ միջազգային ավիացիոն կոմիտեում այսօր արդեն հնարավոր չէ կոնսենսուսով որոշումներ ընդունել, մասնավորապես Ուկրաինայի եւ Վրաստանի դիրքորոշումների պատճառով։ Անցած սեպտեմբերին Ղազախստանը մտադրություն էր հայտնել մասնակցելու ավիացիոն միջադեպերի հետազոտության նոր բյուրոյի ստեղծման աշխատանքներին։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարը եւ Ղազախստանի առաջին փոխվարչապետը այդ թեմայով 3 ոտքի վրա զրուցել են, իսկ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարի տեղակալներից մեկը Ալեքսանդր Յուրչիկը ասել է, թե Ղազախստանը խոստացել է մոտակա շաբաթներին միանալ նոր բյուրոյի ստեղծման համաձայնագրին։ Նա նաև նշել է, որ հրավիրվել են նաև այլ երկրներ, հավելելով, թե համաձայնագիրը բաց է, այն չի սահմանափակվելու միայն ԵԱՏՄ-ի կազմով, գործնականում ցանկացած երկիր ցանկության դեպքում կարող է միանալ համաձայնագիր։ Նշեմ, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը գործնականում հիմք է դրել ավիացիոն միջադեպերի ուսումնասիրությունների նոր մարմնի ստեղծմանը։ Ռուսական պետական 10 գործակալության փոխանցմամբ տրանսպորտի նախարար Եվգենի Դիտրիխը ասել է, որ միջազգային ավիացիոն կոմիտեի լիազորությունները աստիճանաբար փոխանցվելու են նոր բյուրոյին։ 1991-ին հետխորհրդային տարածքում ստեղծված միջազգային ավիացիոն կոմիտեն արդեն ողջունել է նոր բյուրոյի ձևավորումը։ Այդ կառույցի մամուլի ծառայությունը 3 հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, որ միջազգային ավիացիոն կոմիտեն պաշտպանում է ավիացիոն ոլորտում նոր փորձագիտական կազմակերպության ստեղծմանը և հաշվի առնելով 76 երկրների տարածքում կատարած ավիացիոն 850 իրադարձությունների և լուրջ միջադեպերի հետազոտության իր 27-ամյա փորձը պատրաստ է համագործակցել նոր բյուրոյի հետ։
Ռուսաստանն ու Թուրքիան շարունակում են ամրապնդել կապերը, մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի մերձեցում նորեցոր ակտիվանում է։ Ուրվագծվող եւ հզորացող դաշինքնեապես ազդում է մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի իրավիճակի վրա եւ փոխում է քաղաքական քարտեզը։ Նոյե Ցյուրխեր Ցայտունգ պարբերականի փոխանցմամբ թուրքական հոսքը ոչ միայն գազատար է, այլև փոխադարձ շահերը պաշտպանելու Անկարայի եւ Մոսկվայի քաղաքականության խորհրդանիշը։ Թուրքիան դառնում է եվրոպա-ռուսական գազի տարածման կենտրոն, գրում է Նոյե Ցյուրխեր Ցայտունգի վերլուծաբան Անդրեաս Էրնստը։ Ռուսները գազատարը Սևծովի հատակով անցկացրել են ավելի արագ, քան ենթադրել են մասնագետները։ Այդ գազատարով փոխարինվել է Եվրամիության կողմից արգելափակված հարավային հոսք նախագիծը։ Թուրքական հոսքով բնական վառելիքը կհասնի Եվրոպական միության սահմաններ, և դրանից հետո եվրոպացիները պետք է որոշեն գազը ստանալու հարցը։ Էրնստի փոխանցմամբ կան հաղորդագրություններ այն մասին, որ Գազպրոմը արդեն բանակցություններ է վարում Հունաստանի և Իտալիայի հետ։ Թուրքիայի համար այդ գազատարը բաղձալի երազանք էր, չնայած երկրում առկա տնտեսական ճգնաժամին գազի սպառումը միևնույն է աճում է, սակայն թուրքերը ցանկանում են ոչ միայն ստանալ, այլև իրենց տարածքով դուրս փոխադրել վառելիքը։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի համար շատ կարևոր է Թուրքիան գազի տարածման պետություն դարձնելը, համոզված են Նոյե Ցյուրխեր Ցայտունգի վերլուծաբանը։ Իսկ որն է այդ դեպքում ռուսների քաղաքական շահը։ Տնտեսականը հասկանալի է, վաճառել վառելիքը, քաղաքական նպատակն էլ Կիևի դիրքերի թուլացումն է, քանի որ այսօրվա դրությամբ, չնայած Ղրիմի բռնակցմանը և Դոնբասի շարունակվող հակամարտությանը, ռուսական գազի զգալի ծավալը Ուկրաինայի տարածքով է փոխադրվում Եվրոպա։ Թուրքական հոսքից զատ, ռուսները նաև ցանկանում են մասնակցել Թուրքիայում միջուկային էներգետիկայի ծրագրերին և մասնավորապես կառուցել Ակկույու ատոմակայանը, դե իսկ ռազմական ասպարեզում համագործակցության խոշոր նվաճումը S-400 տեսակի հակահրթիռային կայանքները վաճառելու գործարքն է, որը մտահոգությամբ են ընդունում և Միացյալ Նահանգներում, և ՆԱՏՕ-ի եվրոպական երկրներում։ Ֆրանսիայում հրատարակվող Էքսպրես պարբերականի մեկնաբան Քրիստիան Մակարյանն էլ նշում է Վլադիմիր Պուտինին և Ռեջեփ Էրդողանին միավորող հանգամանքները։ Ավտորիտարիզմի գերիշխումը ոչ ազատական ռեժիմների հիմքն է։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ունեն խորը տարաձայնություններ, սակայն այդ երկու ղեկավարները ամրապնդում են 21-րդ դարի ամենացինիկ դաշինքներից մեկը, գրել է Էքսպրեսի մեկնաբանը։
Եվ վերջում ճանապարհների եւ եղանակի մասին։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 8-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Այսօր եւ վաղը շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ եւ մառախուղ լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։